U efiry Radio Swoboda. Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Дзвоночки». Наша передача гучить перший раз у середу і повторається у неділю. Сьогодні почнемо з пропанови нашого слухача.
Шановний Ян, день добрий. Ось тільки що почув, що кольки дзьон на аутоотказник не працював. Так ось що, є така пропанова. Зробіть на сайті голосову почту, каб к вам можна було не тільки телефонувати, але так само дослати гукове письмо. Дякую.
Пропанова добрая. І вже ад некалькіх тыдняў ми спрабуємо гэтую ідею ажыццявіць. То бок, ми передалі гэтую прапанову ў наш кампутарны аддзел, каб нашы праграмісты нешта такое нам зрабілі, паставіўшы адпаведную кнопку на нашай інтэрнэтнай старонцы. Зразумела, не ўсе нашы слухачы маюць кампутары і карыстаюцца інтэрнэтам, каб гэткай кнопкай пакарыстацца, але ўсё ж штораз большая колькасць слухачоў асвойвае кампутарную тэхніку, а таму такая кнопка нам прыдасца. Але у кожнай добрай прапанове ёсць і свой адмоўны бок. А гэты адмоўны бок можа праявіцца ў тым, што некаторыя захочуць выкарыстаць гэтую галасавую пошту нязгодна з яе прызначэннем. І замест таго, каб званіць нам з нейкай сур'ёзнай справай, будуць несці ўсялякую лухту або запісваць нам нейкія невербальныя гукі, калі можна так сказаць. Мы баімся, што нам у гэтую галасавую пошту нашы непрыхільнікі будуць укідваць рознае гукавое смецце, якое ў сучасным свеце наогул называюць ангельскім словам «спам». Тут мы мусім падумаць, як абмежаваць такія непажаданыя наступствы галасавой пошты. З тэлефонам у гэтым сэнсе лягчэй. Ну, бо калі нехта захоча панапакідаць нам такога спаму смецця, яму трэба кожныя 2 хвіліны нанава набіраць наш нумар. Да таго, пазваніць, гэта значыць заплаціць за тэлефанаванне. Белтэлекаму ці нейкай іншай кампаніі. Так што тут, я сказаў бы, існуюць натуральныя абмежаванні для спамераў і засмечвальнікаў аўтаадказніка. І наогул большасць тэлефанаванняў да нас па справе, а не дзеля таго, каб нам насмяціць. З гэтай галасавой поштай нешта трэба будзе прыдумаць, каб ёю не хацелі карыстацца тыя, якім не залежыць на размове з журналістамі свабоды, а яны толькі хочуць задурыць нам галаву.
Пазаўчора атрымаў пасылку з кнігай «Майстроўня» Сергія Дубаўца. Я раней хваляваўся, чаму не дасылаеце. Аказалася, што выслалі 6 жніўня, а паштальёнка мне паведаміла пра гэта толькі 2 дні таму. І я схадзіў на пошту і забраў кнігу. Бачыце, як аператыўна працуе 53-е аддзяленне сувязі горада Мінска. Всего добра, Міхаіл Петрович, Мінск. Можа, і іншых месцах так чытачы атрымліваюць ад вас кнігі. Ляжаць на пошце, і паштальёны і вус не змыты, кажуць.
Ну вось, часам бывае такое і са звычайнай поштай. Я пускаю гэты званочак у эфір, каб усе тыя, што часта скардзяцца нам, што мы не дасылаем ім абяцаных кніжак або дыскаў своечасова, усвядомілі сабе, што ў гэтым можа быць не толькі наша неаператыўнасць і недахоп рук для высылкі.
Так вось, Мирашанскі селянін хацеў бы задаць пытанне тым удзельнікам, якія знаходзяцца на вашай радыёстанцыі, называецца «Пражскі акцэнт». Я рускамоўную радыёстанцыю слухаю больше ў 10 разоў вашай, што грошы мала выдзяляюцца. Я ведаю дасканальна, што ніхто з гэтых удзельнікаў у Беларусі не быў. Карвалею, дзе ён знаходзіцца? Ну, там перелетел у Прагу. Усе новыя удзельнікі, што лятаюць у Прагу. Чаму я не магу задаць пытання гэтаму удзельніку ад пражскага акцэнта? Чаму? Вы запытайцеся. Я пытаюся, чаму я магу задаць пытанне удзельніку са стороны гэтых усіх беларускамоўнаму пытанню у Празе. Як быццам яны знаходзяцца ў Празе, аказваецца, да?
Я перадаў гэтыя вашыя прэтэнзіі Юрыю Дракахрусту, вядучаму пражскага акцэнту, а таксама распавёў і пра іншыя прэтэнзіі, якія вы выказалі ў іншых званках, для якіх тут не знайшлося месца. Я запісаў кароткую размову з Юрым, у якой ён растлумачвае, чаму рэжым працы беларускай службы «Радіо Свабода» адрозніваецца ад расейскай. Юры, дык вось адзін наш пастаянны слухач пытаецца, чаму ён не можа пазваніць у праскі акцэнт у перадачы і паставіць пытанне удзельнікам гэтай перадачы. Ён лічыць гэта заганай вашай перадачы. Што б вы яму адказалі?
Ну, я бы ему отказал, что это сапраўды загана, але ён параўновае на ситуацию на русской службе, у нас она сапраўды іншая. А русская служба робіць свои вот это ток-шоу, аналитичные передачи в прямом эфире. Спочатку слухачы слухаюць, про что гавораць удзельнікі перадачы, а потом телефануюць у студию и задаюць свои пытанні. Вось. У нас гэта не так. Па-першае, пачнем з таго, што ў адрозненні ад рускай службы, беларуская служба не акрэдытаваная ў Беларусі. Расійская ў Маскве афіцыйна ўсё зарэгістраванае. У Беларусі сітуацыя крыху іншая, і мы проста тэхнічна не можам арганізаваць той самы рэжым, які ў якім працуе руская служба. Слухачы могуць накіроўваць лісты у редакцию на мое имя, мой электронный адрес есть на сайте нашего радио, могут телефоновать, задавать мне пытанні. Ну, я уже буду глядеть, ці задавать их нашим удельникам, ці не задавать.
Юра, а вот калі былі б магчымасці технічныя менавіта рабіць так, як робяць расійскія калегі ў сваёй службе, вам падабалася працаваць менавіта з жывымі телефанаваннями слухачоў у студію?
Ну, знаете, это, магчыма, это было б цікаво, хотя мои российские коллеги скардзіліся мне, что, на жаль, телефануюць одни и те же люди, вот, с довольно такими простыми пытаннями, скажем так, в двукосе, вот, але, ну, что ж, это цікаво, это некая наупростовая сувязь со слухачами. Я могу сказать, что, в принципе, прямые эфиры мы робили, прямые эфиры передачи «Праский акцент». Магчыма, слухачи памятаюць, як мы это робили тады амаль кожный день пасля выбора 2010 году. Але гэта быў толькі прямы эфір перадачы. Але вот каб бы туда выводзіліся званкі, на жаль, у нас пока няма такіх тэхнічных магчымасцяў. Адна з галоўных прычынаў гэтага это тое, што у нас іншае юрыдычнае становішча ў краіне, на якую мы вещаем, чым, скажам, у расейскай і ў пераважнай большасці іншых службаў нашага радыё.
Яшчэ адна прэтэнзія з наднарачы.
Паўтор едзе на паўторы і паўтора паганяе. Калі ўсё гэту пустое з вашага перадачы выкінуць, дык можна вечарам 2 часы, 2 гадзіны і раніцай 2 гадзіны, і ўсё.
Калі вы нас пастаянна слухаеце, дык ведаеце, што летам, у традыцыйны час адпачынку, рук да працы ў нас меней. А таму мы часова прыкрываем і ранішнія перадачы, і начныя. Таму і паўторы. З наступнага тыдня мы адновім наша паўнафарматнае вяшчанне, а таму і колькасць паўтораў зменшыцца радыкальна. Ды з'явіцца яшчэ новае вяшчанне. Але пра гэта мае калегі скажуць у іншым месцы.
Это Кульвіш Леонід Николаевич Сінявка, Клецкого района Мінской области. Я уже написал на свободу 4 письма, и последнее было 5-е, которое я просил обязательно мне ответить. Почему в данное время, уже проходит за 2 месяца, никаких ответов мне нету? Что или свобода не знает, что мне ответить, или она в чем-то затрудняется? Если она затрудняется в чем-то непонятному, чтобы я им непонятно, значит, я им могу помочь, то есть ответить и сказать, как можно ответить. Мне лично. Так что прошу, если вы получили и хотите мне ответить, и знаете, вы что вы, демократическое радио, ну, пожалуйста, отвлекайте, а не закрываетесь, ни то, ни что, я не должен понять. Я говорю вам наушные и политические ответы, а вы молчите. Так.
Проблема в том, что Радио Свобода не только вам, але і іншым не адказвае на лісты прыватна. Валянцін Жданко ў сваёй перадачы «Паштовая скрынка 111» адказвае на лісты, так бы мовіць, прынародна. Калі ён не закрануў у сваёй перадачы вашага ліста, значыць, вы нічым цікавым яго не зачапілі. Я таксама не адказваю на званкі асобна кожнаму слухачу, а ўсім разам і публічна, у званочках. Проста ў нас не было б часу на нічога іншага, калі б мы з кожным нашым слухачом кантактавалі індывідуальна. Такая ўжо асаблівасць нашай журналісцкай працы. Пішыце і званіце на цікавыя тэмы, тады будуць большыя шанцы, што вам адкажуць. На минулым тыдні мы слухали звонок слухача, якого звольнили с працы за прогул, а яго примусили писать просьбу об звольненні по власным жаданні. Надзея з Менску раіць усім, што рабіць у такіх сітуацыях.
Добрый день. В апошніх звоночках слухач распавёў свою сумную гісторыю, як яго прымусілі звольніцца з працы. Пагражалі звальненнем за прагул, ён спалохаўся і напісаў заяву на ўласнае жаданне. Вось гэта самая распаўсюджаная памылка – пісаць заяву на ўласнае жаданне. Насамрэч, звольніць чалавека за прагул даволі складана. Тут выдатныя шанцы пазмагацца. Па-першае, протаколы, складзеныя камісіяй у адпаведным складзе, павінны быць вам прадстаўлены для знакомства. Знаемлення. Замест знаемлення вы просто на іхніх гэтых протаколах можаце напісаць нешта накшталт патрабую аб'ектыўнага расследавання, такім чынам апеляваць да сябраў камісіі, ініцыяваць разбіральніцтва. Па-другое, начальнік не можа вас звольніць за прагул без згоды прафкама, і вы маеце права патрабаваць пасяджэння прафкама і публічнага абмеркавання сітуацыі. Я сама шматкроць праз гэта прайшла, і колькі на мяне гэтых протаколаў складалі, і ніводнага разу так і не звольнілі. Правкам мяне абараняў, і часта нават і да правкама не даходзіла, бо начальнікі панічна баяцца публічна абмяркоўваць свае цёмныя справы. Іншая справа, што дзякуючы правадыру, у начальнікаў зараз ёсць выдатныя спосабы пазбавіцца ад неугодных, не працягнуць контракт ці за адмову працаваць у змененых умовах, ці ім не патрэбна згода правкама. Але нават у гэтых выпадках можна пазмагацца, бо дасвечаны юрист заўсёды знойдзе парушэнні ў документах. А калі вы ўжо самі пішаце заяву на ўласнае жаданне, то тут шанцы аднаўлення на працы практычна нулявыя. Дзякуй, Надзея, горад Менск.
Я предлагаю создать блок свободных государств, сокращенно БСГ. Значит, в этот блок должны войти Украина, Белоруссия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, сокращенно УБПЛ. Во главе этого блока я предлагаю поставить умного и справедливого человека Яна Максимюка. Все, гражданин Беларуси.